Západní Evropa zažívá katastrofální záplavy s více než 160 oběťmi. V Kanadě naměřili 49,6 stupně Celsia. Ve Spojených státech sucho přispělo k mimořádně rozsáhlým požárům. V Indii zahynuli desítky lidí po sesuvech půdy, způsobených nebývale silnými monzunovými dešti. V České republice každých pár dní zažíváme prudké bouře, lokální záplavy, výpadky v dodávkách elektřiny a problémy v dopravě. Dá se to vše připsat na vrub globálním změnám klimatu, nebo může jít o náhodu a souhru okolností? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom, pane profesore, jenom trochu pátrali ve světových médiích, našli bychom dalších příkladů extrémního počasí ještě mnohem více. Je to důsledek klimatické změny?
Tak to je milionová otázka. Samozřejmě musíme vždycky ty extrémní jevy rozlišit, o jaké z nich se jedná, nedávat je všechny do jednoho pytle. Vy jste tady jmenoval některé, zejména tu horkou vlnu, která proběhla Kanadou a Spojenými státy a také povodně, které potrápily velkou část severozápadní Evropy. To jsou příklady extrémů, u nich budeme určitě hledat spojitost s klimatickou změnou. A pak jsou ty jednotlivé další extrémy nebo mimořádné události, ke kterým dochází. A tam musíme vždycky vážit, jestli změna klimatu je skutečně něčím, co mohlo přispět. Je potřeba říci, že každá z těch událostí má svůj vlastní fyzikální mechanismus, kterým vzniká, a ten se nezměnil. Povodně stále vznikají ze stejného důvodu, podobně jako horké vlny, jako v minulosti. Ta změna klimatu v podstatě mění pravidla hry, za kterých k těm extrémům dochází.
Co tím myslíte, že změna klimatu mění pravidla hry?
No, já bych to přirovnal ke sportu, který dneska Češi tradičně vyznávají, což je fotbal. Představme si, že by každý rok došlo k malé změně v pravidle, že bychom zvětšili branku o 1%, její plochu. A takhle bychom to dělali rok po roce. No a představte si, že pravidla fotbalu ostatní by zůstala stejná, to znamená, že nejdřív bychom nepozorovali ten první, druhý rok pravděpodobně nic zásadního, pak by začalo docházet k tomu, že třeba z penalt a z přímých kopů by začalo padat víc gólů. No a kdyby ta branka narostla do dostatečných rozměrů, třeba na třetinu šířky hřiště nebo na jeho polovinu, tak by nejspíš na to samozřejmě, nebo zcela jistě by na to zareagovali mužstva taktikou. Třeba volbou jiných hráčů nebo jiným rozestavěním, nebo třeba tím, že by v blízkosti brány museli být ti hráči aspoň 3 nebo 4, aby tu plochu pokryli. A to je přesně to, co dělá změna klimatu s naším klimatickým systémem jako takovým. Zkrátka nepatrně, pozvolna, někdy rychleji dochází jako ke změnám v základním nastavení celého toho systému a ty všechny ostatní procesy, které tam probíhají, jako jsou konvektivní bouře, jako jsou přechody cyklon, jako je formování tlakových útvarů, tak jsou tím ovlivňovány. A jsou ovlivňovány do jisté míry každý rok trochu jinak, každý rok o něco více nebo méně, ale má to všechno jeden trend, který bych přirovnal k tomu, že se neustále zvětšuje to brankoviště. A ta příroda, řekněme, nebo celý planetární systém na to reaguje a nám se to někdy jeví jako opakování, častější opakování extrémů, které už jsme znali, nebo naopak v některých oblastech třeba ubývání dokonce jevů, které velmi dobře známe, třeba z České republiky sněhové pokrývky.
Ono vypadá to tak, že skutečně těch jevů je obrovské množství, jako by se toho dělo všude na světě, a to jsem vybral jenom příklady z posledních pár týdnů. Nemůže to být ovšem ale i takový klam, že my jsme teď ovšem prostě rychle informováni díky médiím a internetu a že mohlo docházet tedy k těm jevům i dříve, jenom jsme o nich nevěděli?
Určitě nesmíme zapomenout, že každá generace má svoji paměť, svoje události, kterými vlastně definují svoje ten náš lidský čas. To je jeden aspekt. Druhý je ten, že svět se zmenšil informačně. To je nepopiratelné. Třetí je fakt, že je letní sezóna a ono se toho za stolik neděje. Čtvrtý fakt je, že jsme vystoupili z mimořádné pandemie, nebo doufáme, že se blížíme jejímu konci, jsme stále v ní a jsme citlivější na ty zprávy o extrémních jevech. Do jisté míry jsme citlivější, možná rozjitřenější. To všechno určitě hraje roli, ale potom je to rolí zejména klimatologie zkoumat právě četnost těch jevů objektivně a tam je potřeba říct, že u řady těch jevů jsme si jistí, že se jejich četnost mění. My víme, že se mění třeba ve střední Evropě, v České republice, naprosto zásadně četnost horkých dní a roste pravděpodobnost těch horkých vln. To víme a to máme odpozorováno, doloženo. Pokud jde třeba o ty povodně, o kterých jsme se bavili, tam ty data nejsou tak na první pohled jednoznačná. Nedávná studie kolegů z Technické univerzity ve Vídni, na které se podíleli kolegové tady od nás v ústavu, ukázala, že na velkém souboru povodní z celé Evropy, že ty trendy nejsou jednoznačné, že dochází dokonce k poklesu četnosti povodní a ke změně její časování, zejména v jižní Evropě a ve východní Evropě. A tam je to dáváno do souvislosti s tím, že jsou kratší na sníh méně bohaté zimy, anebo na srážky méně bohaté zimy. Obecně v tom povodí je méně vody a když ta voda přijde, tak zkrátka napáchá nebo kulminuje v menších průtocích. V celém součtu. To neznamená, to nevylučuje prostě jednotlivé extrémy, které mohou být i nad rámec historické zkušenosti. Ale co je zajímavé, tak v severozápadní Evropě se už několik studií zhodlo, že od britských ostrovů po střední Evropu pozorujeme v tom historickém záznamu větší četnost povodní. To je zajímavé. Pro některé oblasti, pro některé státy, třeba Holandsko nebo Dánsko, je to otázka samozřejmě, když to řeknou státní existence s tím způsobem. A tam se těmhle záležitostem věnují velmi, velmi pečlivě už posledních 30-40 let, protože nemají čas debatovat nad tím, jestli se hladina moře zvýší o centimetr nebo o dva, jestli bouře budou o málo nebo o hodně silnější, tam, protože když ty bouře přijdou, tak dochází k těm extrémům a tam jaksi reálně ano. Už poslední desítky let dochází i ke změnám v podstatě ve stavbách a v projektování těch staveb tak, aby počítali s tou větší frekvencí povodní.
S tou stoupající hladinou moře, té bych asi rozuměl, ale jak vlastně funguje tedy ta závislost, ta kauzalita častějších povodní, o kterých hovoříte, a změny klimatu? Jak to je propleteno?
Ta kauzalita je komplikovaná, vždycky záleží na konkrétním regionu. A zase, jenom se vrátím tomu, co jsem řekl na začátku. Změna klimatu mění to hřiště, mění nějaké pravidlo, třeba velikost branky. Ale struktura a toho, proč dochází k povodním, ta zůstává v zásadě stejná. Když zůstaneme u toho letošního případu tragických povodní v Německu, tak tam ta příčina byla v podstatě velmi pomalu procházející tlaková níže, s mimořádně silnými srážkami. Nezapomeňme, že jsme blízko moře, to znamená, že je tam výrazný zdroj vodní páry. Ten vzduch byl nasycený, byl velmi vlhký, srážky byly mimořádně intenzivní a protože ta front, nebo řekněme ta cyklona se pohybovala velmi pomalu, tak během jednoho, maximálně dvou dní ty srážkové úhrny v těch nejhorších částech v Belgii přesáhly 200 mm, v Německu se pohybovaly mezi 150 a 200 mm.
Ale k tomu asi mohlo dojít i bez klimatické změny, nebo ne?
Ano, už se k tomu dostávám. A k tomu mohlo dojít i bez klimatické změny a v historii jsou takové původně doloženy. Co se ale mění s tím měnícím se klimatem je to, že na každý stupeň v tom rozpětí, ve kterém teď jsem, řekněme, kterém globální klima je, tak zhruba přibyde ve vodní, nebo atmosféra je schopná pojmout o zhruba 7% víc vodní páry. Toho média, který vlastně způsobuje srážky. Není to moc na první pohled, ale samozřejmě, že je to obrovská změna. To v průměru to není velké množství, ale dělá to může to dělat paradoxně rozdíl mezi 50 a 100 letou povodní. V průměru to nepůsobí jako žádná zásadní veličina, ale obecně platí, že teplejší atmosféra udrží více, pojme do sebe víc vodní páry a tedy logicky může docházet k intenzivnějším srážkám. Když bych to velmi laicky přiblížil, tak v tropech zažijete srážky, jaké nikdy, téměř nikdy nezažijete v mírných šířkách, potažmo za polárním kruhem. Krátka proto, že vzduch v těch oblastech severní, respektive jižně položených, je chladnější a nepojme tolik vodní páry. Proto ty tropické liáky, opravdu primárně najdeme v tropech, případně subtropech a u nás výjimečně v těch velmi teplých, v tom těch velmi teplých měsících let.
Hostem interview je dnes Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Jak to, pane profesore, bylo s tím tornádem, které poničilo několik obcí mezi Břeclaví a Hodonínem na konci června? Já jsem totiž četl obojí. Jak tedy ty, kdo říkají, že to je důsledek změny klimatu, tak opačný názor. Jak to bylo?
To bych rád viděl zase, to je otázka kouzelná pro vědecké bádání. V tuhle chvíli to, co víme o tornádech v Česku, je to, že se tu vyskytovaly v minulosti, v předchozích stoletích, ostatně třeba Johann Gregor Mendel, ale i Kosmas tornáda zaznamenali ve svých pracech. A z toho počtu případů, který je velmi nízký, nemůžeme vysledovat jaksi žádný trend. A jakoukoliv bouři konkrétní, konec konců i ty povodně v Německu, není úplně přímočar, jaksi přímočare ke změně klimatu nevstáhneme. Nemůžeme říct, že bez změny klimatu by se to nestalo. To je moje první část odpovědi. Druhá je ta, že v oblastech, kde já jsem poměrně dlouho působil ve Spojených státech, spolupracuji s kolegy v Nebrasce, která je tornády jako jeden ze států té tornádové aleje proslulá, tak ty studie ukazují, že počty tornád se nezvyšují, přestože se zvyšuje teplota, přesto ale ty studie upozorňují na jeden zajímavý fakt a to, že se zdá, že roste počet případů, kdy se objeví víc těch tornád během jednoho případu. A já bych tady podotknul svoje osobní čtení. My v tuhle chvíli nemáme podle mě dostat na to, abychom dokázali analyzovat ty velmi silné bouře a jejich četnost nad naším územím. Usuzujeme pouze z nepřímých dat, která o těch bouřích máme. Ale když si vezmu jiný typ bouří, který je fyzikálně dost odlišný, což jsou hurikán, tak tam se poměrně dlouho, v 90. letech, spekulovalo o tom, jestli změna klimatu tyhle mimořádné útvary ovlivní nebo ne, jestli se zvýší jejich četnost nebo jejich intenzita a jestli je tam nějaký trend. A tehdy vědci z Massachusetts Institute of Technology udělali velmi detailní studii energie těch hurikánů a našli tam jednoznačnou závislost mezi zvyšující se povrchovou teplotou oceánu a energií těch bouří. Přestože počet těch bouří se nezvětšil, přestože my jsme z těch dat pozemních neměli dost informací, abychom řekli, jestli přibylo těch silných hurikánů kategorie 4-5, anebo nepřibylo, tak z té energie to bylo naraz úplně jasné. A je prostě otázkou, kdybychom měli detailní data, a věřím, že budeme mít v budoucích letech, možná desetiletích, abychom analyzovali energii těch jednotlivých bouří, tak se možná dozvíme překvapivé odpovědi. To je prostě věc, která je stále ještě v bádání a logicky musí být.
A v tuto chvíli tedy při znalosti dat, která jsou k dispozici, jak těžké tedy je říci, že něco je důsledkem klimatické změny a něco není?
A záleží na konkrétním jevu. Pokud se jedná o jev, když to zjednoduším, pro který máme dostatečný počet pozorování minulosti, toho extrému, a dokážeme najít tu kauzalitu, tak je to poměrně jednoznačné. Takže když se vrátím teď k nedávnému vlastně extrému té horké vlně, která potrápila velkou část severozápadu Spojených států a Kanady, tak tam se odhaduje, že vlastně změna klimatu, to zvýšení teploty a celková změna cirkulace, včetně zeslabení jet streamu, vedla ke 150-násobnému zvýšení pravděpodobnosti toho, že k tomu jevu dojde na tak velkém území s takovou intenzitou. Jinými slovy, ta změna klimatu má kvantifikovatelný vliv. Dnes už vědci třeba z Královské akademie nebo z Královského institutu pro sledování počasí v Nizozemí, tak se snaží atribuovat i tu současnou povodeň změně klimatu, respektive zjistit, nakolik okolik víc je ta povodeň pravděpodobnější v podmínkách změny klimatu. Je potřeba říct, že zase se vrátím té paralele s fotbalem. I dneska padají góly. I dneska máme někdy hokejová skóre. Ale kdybychom zvětšili branky, tak bychom měli prostě skóre jako z amerického fotbalu nebo z basketbalu. Prostě jenom tím, že se nám změnily branky, přitom počet hráčů a pravidla zůstanou stejné.
V německých médiích se teď hodně píše o tom, jaké lekce si musí všichni vzít z té katastrofy, která si vzala životy více než 160 lidí, a to je konzervativní odhad. Jaké lekce? Dá se z toho nějak poučit?
Jistě, když nastane takováhle mimořádná událost, tak bylo by smutné, kdybychom opakovali ty chyby, za které třeba naši přátelé v Německu zaplatili tak vysokou cenu, protože my nedokážeme úplně dohlédnout to, co to pro některé obce znamená. To jsou desítky mrtvých v relativně malých komunitách. Ale to, co se zdá být zjevné, je, že varování bohužel existovalo, a že bylo vydáno včas. A některých státech, které měly víc času, jako Holandsko, tak zafungovaly dobře. Některých o něco hůř, jako Belgie, kde bylo přes 30 mrtvých. A někde ta souhra toho, že vlastně přišla ta vlna tak rychle, přišla v noci a současně zdá se, že varování nedolehlo nebo nebylo správně aplikováno na té lokální úrovni, tak vedlo k takovému počtu mrtvých. A to je něco, co mě od samého začátku prostě strašně zaráží. Povodeň je strašlivá, je to extrém, u kterého se lidským životům nebo ztrátě na lidských životech téměř nedá vyhnout, když je takhle veliká. Ale abychom měli v Evropě, potažmo v nejvyspělejším státě Evropy, desítky mrtvých, tak se muselo stát něco, buď to byla tak rychlá událost, tak nečekaná, a nebo selhal varovný systém. A zdá se, že zatím tedy indicie poukazují, že něco selhalo v tom druhém kroku. A to je něco, z čeho se musíme my poučit i v Česku. Víme, že ne vždycky varovné systémy fungují úplně stoprocentně, že ne vždycky jsou přejímány na té lokální úrovni, nebo že s nimi lidi umí naložit. Jo? Upřímně řečeno, i kdyby bylo varování před výskytem tornáda na Jižní Moravě vydáno včas hodinu, dvě předem, tak je otázkou, jestli jsme dostatečně vychováni k tomu, abychom věděli, jak se máme správně chovat. A to je zase věc, které já jsem přesvědčený, že se musíme poučit, a je relativně levné.
A je možné nějak zpřesnit systém předpovědí podobných meteorologických jevů?
Já si myslím, že jsou dvě věci. Předpověď okamžitá. Tam si myslím, že kolegové jak z Evropského předpovědního centra, tak z jednotlivých meteorologických služeb odvádí prostě práci, která je na hranici té současné vědy. Jistě, vždycky to může být lépe, když výkonnějšími výpočetními stroji můžeme dosáhnout ještě přesnější předpovědi a o několika hodin nebo desítek hodin včasnější varování. To je jeden aspekt. Tam si myslím ale, že ten problém tolik neleží, přestože ho nemůžeme podceňovat a vidíme, že bez varování by ty mrtví byly třeba i v Holandsku. Ale to, co se jeví jako důležité, je to, že nám v těch analýzách, těch odhadech vývoje budoucího klimatu velmi chybí to, že nejsme schopni se podívat na četnost některých těch extrémních jevů v budoucím klimatu, prostě proto, že v posledních 10-15 letech Evropa, ale vlastně ani jiné státy, příliš neinvestovaly do vývoje těch modelů, které by umožnily tenhle druh informace získat. A my tak musíme vlastně, my tak odhadujeme a usuzujeme na základě analogií a těch relativně hrubých modelů, které máme k dispozici. Oni pro spoustu věcí, pro dopadové studie, pro řadu odhadů stačí, ale chceme-li lépe pochopit, jak se bude mít extremita klimatu, tak tam si myslím, že stále ještě ve fyzice těch modelů, v jejich rozlišení, v jejich, řekněme, počtech, jsou velmi značné mezery a že chtě nechtě i jako kontinent, jako Evropa, budeme muset téhle problematice v budoucnu věnovat větší pozornost, než děláme dneska, když jsme se tak trochu uspokojili, že vlastně víme, jak se klima bude měnit, že na těch hlavních parametrech je zhoda a že ten zbytek to už se doladí časem. A to se zatím nepodařilo.
Hostem dnešního interview je Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ještě jednou se s dovolením vrátím do toho Německa. Strana zelených v souvislosti se záplavami uvedla, že když se dostane k moci, tak výrazně zvýší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Pomohlo by to?
Já si myslím, že to je rovnice, s kterou bych byl velmi opatrný. To znamená, my bychom, jinými, abych vysvětlil, co myslím, spojovat zkratkovitě to, že musíme jednoznačně snížit emise, abychom rychle, viditelně snížili počty extrémů. To je něco, co se nám velmi brzy vrátí v podobě nesouhlasu veřejnosti. Já hned vysvětlím, proč. Změna klimatu je dlouhodobý proces. Je na něj nastartováno v posledních 200 let lidskou činností. A přes veškeré úsilí, které vyvineme v příštích 10 let, tak se nám nepodaří vrátit se na předindustriální úrovně teplot, koncentrace skleníkových plynů. Prostě nepodaří. A jinými slovy, to divné počasí, tak jak je někdy v angličtině popisováno, to freak weather, to je něco, co s námi zůstane. A nemůžeme očekávat to, že se vzdáme třeba spalovacích motorů v příštích 10 letech, takže nebudeme zažívat povodně jako v Německu. Bohužel ne. Klimatický systém má nějakou setrvačnost, má nějaké přirozené cykly, které do toho všeho budou promlouvat.
A za jak dlouho tedy, nezlobte se, že do toho vstupují, ale kdybychom tedy teoreticky ukončili spalování uhlí, přestali do aut tankovat benzín a naftu, možná ještě třeba snížili stavy hovězího dobytka, za jak dlouho se to projeví?
Já si myslím, že v tom je ten největší, ta největší zrádnost změny klimatu je v tom, že my, a to si uvědomme, my děláme opatření, snižujeme emise proto, abychom zabránili něčemu v budoucnosti, co když se nám podaří, tak nenastane. A my vlastně neuvidíme ty výsledky svého snažení. To je první paradox, který prostě je strašně ošidný. A druhá věc je, i kdybychom udělali to, o čem jste mluvil teď, tak obávám se, že abychom se dostali na předindustriální úrovně koncentrace skleníkových plynů, tak to je něco, co poběží nejméně další století. Když se nám to podaří. A to je jako jedna část té otázky, ale já tam vidím ještě druhou. Vždycky dívejme se na to tak, jedna věc je, čemu chceme zabránit, čemu se chceme vyhnout, čeho se chceme vzdát. Ale ono to má ještě druhý aspekt a to je to, čeho chceme dosáhnout. Chceme dosáhnout stabilnějšího klimatu, chceme dosáhnout zdravějšího, řekněme zdravějšího životního prostředí. A k tomu by ty naše opatření vlastně, o kterých jsme mluvili, také měly pomoci. Pokud se zbavíme závislosti a větší části na fosilních palivech, tak ulevíme významné části naší krajiny od těch negativních dopadů, jak těžby fosilních paliv, tak těch externalit, které jsou s tím spojené. Stejně tak, pokud změníme ty přístup obecně k čerpání, k používání zdrojů a místo výroby a produkování hmotných věcí se zaměříme na ty věci nehmotné, řekněme, na tu kvalitu života, nakonec na tom spolu jako společnost přece nemůžeme prodělat.
Jaká, pane profesore, jaká by byla odpovědná a adekvátní politická reakce tedy v tuto chvíli? Pokud vy jste to vysvětlil, že není možné tedy říci, zvýšíme podíl obnovitelných zdrojů a budeme očekávat, že kvůli tomu nebudou žádné povodně. Takže pokud to takhle nestojí jednoduše, tak jaká by byla ta odpovídající politická reakce?
Odpovídající reakce je vysvětlovat to, že ten problém není lineární. To znamená, že to, že já teď omezím, zdražím paliva, unesu teď okamžitě ten náklad, tak v zápětí uvidím, že to má nějaký přínos. Ne, my musíme vysvětlit, že ten přínos budeme vidět postupně a možná ho nebudeme vidět, to znamená, nebudou se nám tady vyskytovat ty jevy a my vlastně to nebudeme s tím porovnat, ale že to má také ty další benefity, o kterých jsem mluvil. A že jako společnost se prostě posouváme na úroveň, kdy dokážeme s tou naší planetou v podstatě vidět, že dokážeme nastolit nebo obnovit rovnováhu, která je pro nás tak důležitá. To by měla být ta cesta. Jistě, a proto zdůvodnění se ty extrémy samozřejmě hodí a je dobré a rozumné na ně poukazovat, protože pokud si představíme, že bychom podobné povodně zažívali u nás třeba, nebo by je zažívalo Německo pravidelněji, častěji, tak i ty ekonomické náklady jsou astronomické. Stejně tak, jako jsou náklady astronomické na přizpůsobení se vyšším teplotám. Jistě to jsou prostě ty náklady, které my když teď investujeme právě třeba do té nízkofosilní energetiky a obecně budeme orientovat společnost trochu jiným směrem, nebo se o to pokusíme, tak to jsou ty benefity, které vlastně získáme a které opravňují ty investice. Ale já bych varoval před těmi zkratkovitým zdůvodňováním. My musíme vysvětlovat. A pokud já věřím tomu, že pokud lidé pochopí tu příčinu a souvislosti, tak také pochopí, že i řešení těch následků a opatření, aby k tomu nedocházelo, aby naše děti nebo vnoučata se nemuseli jednou vyrovnávat tak často s takovými povodněmi, prostě za to stojí.
Co byste řekl, že je ústřední, co je hlavní bod nějaké adaptace na globální změnu? Co především bychom měli udělat?
Já si myslím, že základní je přijmout to jako fakt a jako cestu k něčemu. To znamená nikoli cestu od něčeho nebo nějakého zákazu, ale cestu k tomu, že ano, je to příležitost. Je to příležitost změnit to naše celkové chování se ke svému okolí a k tomu, kolik vlastně spotřebováváme. I na úkor budoucí generace. A to je podle mě ta změna myšlení, to změna přístupu a hodnot, je něco, bez čeho žádná adaptace neproběhne. Pokud to pojmeme čistě technicky a technologicky, tak budeme odsouzeni k nezdaru, protože váš demokratický společnost, my to nemůžeme nařídit. My musíme sebe a svoje občany přesvědčit, že to je správné. Jistě bude to nepříjemné často se nám některá opatření a budou určitě nelogická, to prostě nese logika toho problému, ale chápat a mít obecnou zhodu na tom celkovém směřování, že chceme nakonec pro naše děti a vnoučata minimálně takový svět, jako známe my, a ne svět, který je vystaven větší extremitě klimatu a jiných věcí, tak to si myslím, že je naprosto legitimní jako politický cíl a program, s kterým myslím, že velká část veřejnosti bude souhlasit, pokud tomu bude jaksi vychováno. Pokud je budeme přesvědčovat a masírovat, že zkrátka pokud teď nesnížíme spotřebu nafty, tak budeme mít víc povodní a oni ty povodně přijdou, tak velmi těžko někoho přesvědčí.
Dodává Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a krásný den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.